Ste se kdaj počutili kot hrček v kolesu? Morda poskušate dokazati, da je vašim staršem pri vzgajanju spodletelo, tako da ravnate s svojim telesom, kot da je smet. Ne morete se kar naprej oklepati izgovorov v svojem življenju in obtoževati drugih. Celo obtoževanje sebe je popolnoma nekoristno.
Razumem malodušne in potrte, je zapisal avtor knjige Vzemi se v roke, ki jo bomo predstavili v tokratni oddaji Sol in luč. Raziskave kažejo, da imamo na dan več kot 50 tisoč misli in da ima vrsta pogovora velikanski vpliv na kakovost našega življenja. Zaživite življenje brez bremen, vzemite se v roke, pravi avtor knjige s tem naslovom Gary John Bishop, ki je po več desetletjih dela z ljudmi kot trener za osebnostni razvoj ugotovil, da nam je v napoto ena sama ovira – mi sami. Kje tičijo ovire do boljšega življenja? Večina bi navedla odnose z drugimi, denar, službo ali nesrečne okoliščine, toda nobena od teh razlag ne spremeni bistva. Knjiga Vzemi se v roke zelo slikovito pokaže na tiste misli, ki se tako dolgo ovijajo okoli nas, da se zaradi njih na koncu ne moremo ganiti in ostajamo nemočni.
Ste se kdaj počutili kot hrček v kolesu? Kot nekdo, ki se na vse pretege muči v življenju, pa ne pride nikamor? Ves čas ste ujeti v past nenehnega notranjega klepeta in dajanja sodb, ki se nikoli ne ustavi. Tihi glas pa vam govori, da ste leni ali neumni ali da niste dovolj dobri. Še opazite ne, kako zelo to verjamete ali kako zelo vas to izčrpava, ker se pač ukvarjate s tem, kako preživeti dan in prenesti pritiske in napetosti. Razlikujemo med dvema vrstama pogovorov, v katere ste vpleteni vsak dan. Pogovor z drugimi in pogovor s sabo. Morda ste eden izmed tistih, ki vztrajno trdijo, jaz se pa že ne pogovarjam s sabo. V resnici pa imate vsak dan večino pogovorov sami s seboj. V njih uživate v samoti in zasebnosti svoje glave. Raziskave kažejo, da imamo na dan več kot 50 tisoč misli. Pomislite na vse stvari, ki si jih rečete, pa si jih raje ne bi, ali ki jih poskušate obvladati ali zatreti. Čeprav nimamo veliko vpliva na te samodejne misli in na misli, s katerimi se odzivamo na nekaj, ali pa nanje sploh nimamo nobenega vpliva, imamo velikanski vpliv na to, kateri izmed teh misli bomo pripisali pomembnost. Misli se ne porajajo z vnaprej določeno pomembnostjo. Najnovejša spoznanja v nevroznanosti in psihologiji potrjujejo, da ima vrsta pogovora, v katerem sodelujete, velikanski vpliv na kakovost vašega življenja. Če včasih omenite, da je življenje nepravično, boste začeli ravnati v skladu s tem prepričanjem in boste opazili krivice tam, kjer jih sploh ni. Ali pa boste, kot so dokazali z raziskavami, vlagali manj truda v svoje delo, ker že zdaj veste, da z delom ne boste ničesar dosegli. Prepričanje, da je življenje krivično, bo kmalu postalo vaša resničnost. Po drugi strani pa bo nekdo drug, ki gleda na uspeh kot na nekaj uresničljivega, ne samo trdo delal, da bi ga dosegel, ampak si bo zanj tudi energično prizadeval in ga željno pričakoval. Hkrati pa bo ves čas ravnal v skladu s tem temeljnim prepričanjem o uspehu. Vse to govorjenje v naši podzavesti ni samo psihološko nakladanje. Znanstveniki so ugotovili, da lahko misli v resnici spremenijo fizično zgradbo možganov. Ta pojav, imenovan nevroplastičnost, je obrnil na glavo način razmišljanja o človeških možganih. Ko gremo skozi življenje in se učimo in pridobivamo nove izkušnje, možgani nenehno ustvarjajo in preurejajo živčne poti, ki nadzorujejo mišljenje in vedenje. Pri tem je najboljše, da misli usmerjamo tako, da si zavestno preoblikujemo te povezave. Najlažje pa oblikujemo te misli z zavestnim, odločnim pogovorom s sabo. To je pogovor, s katerim stvarem pridemo do dna in prevzemamo nadzor nad svojim življenjem.
Okoliščine še ne naredijo človeka. Človeku samo razkrijejo, kakšen je v resnici. Epiktet.
Kot je ugotovil Epiktet, odgovora na vprašanje, kdo ste, ne boste našli v svojih okoliščinah, ampak v načinu, kako se odzivate na nje. Da bi začeli ta novi proces, morate najprej ustaviti drugega. Nehajte se izgovarjati na to, da imate smolo. Nehajte obtoževati druge. Nehajte s prstom kazati na zunanje vplive ali okoliščine. Nehajte obtoževati svoje otroštvo ali sosesko. Ta pristop je ključen pri vsem, o čemer pišem na teh straneh. Ne morete, ponavljam, ne morete se kar naprej oklepati izgovorov v svojem življenju in obtoževati drugih. Celo obtoževanje sebe je popolnoma nekoristno. Dr. Bruce Lipton, slavni raziskovalec matičnih celic in DNK, je v svoji raziskavi ugotovil, da 95% tistega, kar delamo v vsakdanjem življenju, nadzoruje naša podzavest. Zamislite se. To pomeni, da izmed vseh stvari, ki jih rečete ali naredite, samo drobcen del izrečete ali naredite zares hote. Pomislite, kolikokrat ste že izgubili občutek za čas, se peljali domov, a se niste mogli spomniti niti ene same stvari s poti, ali pa ste pozabili, kateri dan je. Večino časa ste pravzaprav na avtopilotu in si z izklopljenim mišljenjem utirate pot skozi predvidljivo močvaro življenja. Ugotovil sem, da veliko mojih strank druži skupna lastnost. Podzavestno si želijo dokazati, da staršem ni uspelo pri njihovi vzgoji. To se lahko kaže na najrazličnejše načine, med katerimi so eni slabši kot drugi. Nekateri so pretanjeni, drugi očitni, vsi pa imajo zelo veliko moč. Morda poskušate dokazati, da je vašim staršem pri vzgajanju spodletelo, tako da ravnate s svojim telesom, kot da je smet. Se pustite aretirati, postanete zasvojeni z mamili ali alkoholom. Obesite šolo na klin. Dosledno doživljate brodolome v partnerskih razmerjih. Preživljate kronične finančne krize ali ubirate eno izmed številnih navidez naključnih poti, na katerih se izgubljate. V odrasli dobi lahko preprosto izgubite stik s sabo ali se počutite izgubljene zaradi pritiskov na delovnem mestu. Vse to so primeri iz resničnega življenja nekaterih mojih strank, ki so o sebi odkrile, da ti primeri dokazujejo, da eden ali oba od njihovih staršev nista dobro opravila svojega dela in da zaradi izkušenj v otroštvu niso ustrezno pripravljeni na odraslost. S tem prepričanjem pa po drugi strani prav priročno opravičujejo, zakaj so storili, kar so storili, in zakaj so se v svojem življenju do drugih vedli kot popolni kreteni.
Sol in luč.
Sreča v vašem življenju je odvisna od kakovosti vaših misli. Zato pazite na nje in glejte, da ne boste gojili nobenih idej, ki bi bile v nasprotju z vrlino in preudarnostjo. Mark Aureli.
Če pogledate svoja problematična področja, ki ste jih zaznali prej, boste morda lahko prepoznali določen čustveno nabit dogodek, ki se je zgodil nekoč v vašem življenju in je pomagal usaditi določena prepričanja v vaš um. Morda je šlo za varanje, ustrahovanje v otroštvu, starše, ki niso nikoli mogli zadovoljiti vaše želje in potrebe, javno osramotitev ali hujše spodrsljaje v karieri. Ampak bolj, ko razmišljate o svoji prihodnosti in o tem, kaj si v resnici želite doseči, globlje se bodo ti miselni procesi prebijali v vaš um in vam zagospodovali. Ko raziskujete in odkrivate, v čem zares zmagujete, si zapomnite, da se ne smete bojevati proti tem mislim in dejanjem, ampak jih morate preusmeriti in si določiti nove cilje. Takšno delo bi moralo povečati vašo ozaveščenost in vas opozoriti, kadar bi skrenili z začrtane poti. Bolje, ko boste razumeli svoje vzorce, bolje boste lahko spreminjali.
V katerem koli trenutku odločitve je najboljša stvar, kar jih lahko naredite, ta, da naredite pravo stvar. Druga najboljša stvar je, da naredite napačno stvar. In najslabša stvar, kar jih lahko naredite, je, da ne naredite ničesar. Theodore Roosevelt.
Premišljujte nekaj trenutkov o tem citatu Teddyja Roosevelta. Ni najhujša stvar, kar jih lahko naredite, da zgrešite tarčo. Najhuje je, da sploh ne streljate. Podobno kot velja za veliko drugih stvari v življenju, tudi del našega odpora do negotovosti izvira iz strahu, da bi nas drugi ocenjevali. Resnično nas je strah tega, kaj misli pleme, in bojimo se, da bi nas izgnalo v neznano divjino polno negotovosti. Če se bomo spravili v položaje, v katerih nam bo nelagodno, bomo verjetno videti štorasti. Ljudje bodo mislili, da smo čudni. Če bomo poskušali prestopiti svoje meje in si bomo prizadevali doseči nove stvari, nam bo mogoče spodletelo. Ljudje bodo mislili, da smo zgube.
Če želiš napredovati, boš moral prenesti, da te bodo zaradi tvojega odnosa do zunanjih stvari imeli za nespametnega in naivnega. Epiktet.
Nikoli ne boste izrazili svojega pravega potenciala, če boste obsedeni s tem, kaj si mislijo drugi. Pravzaprav lahko čez noč spremenite svoje življenje, če preprosto opustite misel, da so mnenja drugih pomembna. Življenje gre naprej ne glede na to, ali je mnenj drugih veliko ali malo. To ne pomeni, da bi morali podivjati in postati neobčutljiv sociopat ter se popolnoma požvižgati na to, kaj mislijo drugi. Ampak če hočete zmagati, morate biti pripravljeni na to, da vas bodo drugi sodili in ne smete pustiti, da bi vam šlo to do živega.
Posledici nedejavnosti sta dvom in strah. Posledici dejavnosti sta samozavest in pogum. Če hočete premagati strah, ne sedite doma in ne razmišljajte o njem. Pojdite ven in se zaposlite z dejavnostmi. Dale Carnegie.
Všeč mi je, kar pravi Dale. Ko se odločimo za dejavnost namesto za nedejavnost, ko ukrepamo tako, da presegamo svoje samodejne misli, se zgodi nekaj zanimivega. Začnemo pozabljati na stvari, ki nam povzročajo skrbi. Preprosto povedano, ko nekaj delamo, preprosto nimamo časa za karkoli drugega. Ne onemogočajo vas vaši problemi, onemogočajo vas vaša skrita pričakovanja. Pomembno se je zavedati, da vam pričakovanje, kakšno bi moralo biti življenje, prav nič ne koristi. V resnici ste bolj razrvani zato, ker so vaša pričakovanja doživela pretres, kot zaradi samega položaja. Tako je to s pričakovanji. Pomen stvari čezmerno napihnejo in zmanjšajo moč za učinkovito in uspešno reševanje težav. Poslušajte, ničesar radikalno novega ne izumljam. Ideja, da se je treba pričakovanjem odpovedati, je stara že več tisoč let, čeprav je v naši zahodni kulturi to praksa, ki jo izvaja le malo ljudi. Veliko močnejši boste, če se boste sprijaznili z nepredvidljivostjo življenja in se spoprijemali s svojimi resničnimi okoliščinami, kot pa če izgubite orientacijo, ker se nočete odpovedati nepotrebnim ali nestvarnim pričakovanjem. Veliko produktivnejše je stvari jemati takšne, kakršne so zares. Živeti v tem trenutku in reševati težave, ko se pojavijo, kot pa ves čas pričakovati.
Na Radiu Ognjišče smo poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Vzemi se v roke Garyja Johna Bishopa, ki je izšla pri založbi Učila. Brala sta Blaž Lesnik in Jure Sešek, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.